Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þorpið Bifröst við Hreðavatn í Borgarfirði reis þegar samvinnuskólum var fluttu þanga 1955 en þá hafði samband íslenska samvinnufélaga rekið þar samnefnt hótel og veitingastað á Ósöbrinn. 1988 breyttist samvinnuskólinn í sér skóla og háskólastigi og tveimur árum síðar var hann gerður að sjálfseignastofnun og nafni hans breytti í samvinnuháskólan. Áratug eftir það, aldamótu árið 2000 var afturskiptum nafn og skólinn nefndur viðskiptaháskólan á Bifröst og nýtt skólahús vígt með pomp og prakt tveimur árum síðar. Fjögur ár liðu þar til nafninu var enn breytt og þá í háskólan á Bifröst. Mikill hugur væri rekstra aðilum háskólans á þessum árum, nemendum fjölgaði ört og húsnaði var byggt til að hýsa hvoratveggja þá og starfsfólk skólans. 156 íbúðir voru á Bifröst samkvæmt ársskýrslu skólans fyrir árið 2022. Þar bjuggu 700 manns þegar mest var og gátu gengið að margskonar þjónustu, svo sem verslun, kaffihúsi og leikskóla. Ekki liðu þó mörg ár áður en stjórnendur skólans skiptu kurs og ákvað að leggja höfuð áherslu á fjarnám og hættu að bjóða nemendum að Bifröst að sækja fyrirlestara á staðnum. Þetta var til þess að íbúðum fækkaði og reksturinn á húsakostinu þyngdist eftir því. Í dag háskólan á Bifröst ekki með neina starfsemi á Bifröst, þrátt fyrir nafnið. Heldur aðeins með skrifstofu aðstöð á Hvanneyri, Borgarnesi og í Reykjavík. Og þar nú hvorki verslun, kaffihús, nýja leikskóla að sjá. Búið að selja hluta af húsnæði skólans á Bifröst og það sem eftir er allt til sölu. Reynda má segja að þorpið allt sé meira og minna til sölu og þar til kaupandi finnst eru húsin legð út. Í ársbyrjun 2022 voru rétt 100 manns skráði til heimilis á Bifröst en þeim fjölgaði umtalsvert þegar stjórnvöld sömdu við háskólan og borgarbyggð að opna þar móttökustöð fyrir flóttafólk frá Úkraínu eftir að rússar réðust þar inn. Í dag búa þar 305 manneskur, þar af 228 með úkraínskt ríkisfang. Ekki voru og eru allir jafn samfærir að þetta sé heppilegt aðhvar fyrir fólk á flótta undan stríðsátökum. Friðsæld vissulega óvíða meiri en í uppsveitum borgarfjörðar, en í þorpinu litla sem enga þjónustu að fá, það fjarri öðru þéttbýli og almenningssamgöngur stopular svo vægt sé til orða tekið. Daria Perimot læknir sem neittist til að flýja heimili sitt í borginni Harkiv í Úkraínu 2022 og flúði þá til Íslands. Hún hefur búið á Bifröst allar götu síðan og segir viðbrigðin mikil. Harkiv sé stórborg þar sem 2 milljónir manna bjuggu þegar rússar réðust inn í Úkraínu en á Bifröst séu íbúar taldir í hundruðum.
Yes, it's really big difference because I'm from a big city. Before war started, Kharkiv was more than 2 million people, and here we have more than 100. So it's even more than all Iceland. Yeah, it's different, but also it's really nice. It's just different, just totally different, but it's nice.
Já, tilveran á Bifröst sannarlega allt öðruvísi en hún á að venjast, segir Daria, en góð engu að síður. Sumi hefur þó farið aftur á þeim 3 árum sem hún hefur búið þar. Til dæmis hafa reglulega strætóferðir milli Bifrastar og Borgarnes verið lagðar af.
Yeah, it's mostly affected people who don't have a car, like pensioners or people who doesn't have a car. And now it's just really complicated to do grocery or just to or visit doctor, whatever, just regular things. Now it's just pretty complicated or sometimes just impossible.
Þetta hefur fyrst og fremst áhrif á fólk sem ekki með bíl eins og eldra fólk og nú bara mjög flókið og stundum jafnvel ómögulegt fyrir þau að gera venjulega hluti eins og að kaupa í matinn eða fara til læknis, segir Daria. Sjálf hún með hvoratveggja bíl og bílpróf og kemst í allra sinna ferða vandraða laust. Hún hafði starfað sem læknir í Harkiv í rúmlega áratug þegar hún neittist til að flýja og vinnur að því að fá menntun sína og reynslu viðurkenda hér á landi. Það hefur kostað mikinn tíma, einurð, þolinmæði og skriffinsku að þoka því áfram, en það hefur skilað sér.
I just recently got an answer from the Minister of Health that I have to pass one more exam and then I will be able to work under supervision. So now I'm studying a lot and preparing for this exam and hopefully my life will change.
Daria var að fá svar frá heilbrigðisráðuneytinu þar sem fram kemur að hún þurfi aðeins að taka eitt próf í viðbót og standist hún það, fá hann á stunda lækningar hér undir handleiðslu kollega með full réttindi. Hún sé því að undirbúa sig að krafti fyrir prófið og vonar að líf hennar breytist í framhaldinu. En þótt lækningaleyfið sé nánast í höfn, þá óvissan framtíðina enn mikil. Engin leið að spá fyrir þróun mála í heimalandinu Úkraínu með nokkurri vissu og framtíðin hér heldur ekki vís. Flótta fólk frá Úkraínu fær aðeins landvistaleyfi til eins árs í senn. Daría þarf að endurnýja sitt leyfi í mars á næsta ári og býst við að geta framlengt það til 2027 að því gefnu að aðstæður í Úkraínu breytist ekki til hins betra. Það gæti hins vegar reynst erfiðar að fá hér dvalar og atvinnuleyfi til lengri tíma. En hvað með búsetuna á Bifröst sem frá upphafi hefur verið ljóst að sé ekki vænlegur staður fyrir fjölmenna byggð flóttamanna með tilliti til möguleika á atvinnu þáttöku og þjónustu eins og segir í nýlegu minnisblaði sveitarstjóra borgarbyggðar til aðstoðamanns forsætisráðherra stöðuna á Bifröst. Stór hluti landaðinnar virðist þó hafa ákveðið að búa þar til lengri tíma, þrátt fyrir bíl, strætó og þjónustuleysi og afar takmarka framboð á störfum fyrir þau sem ekki eiga bíl. En þótt Daría eigi bíl, þá gæti hún vel hugsa sér að flytja. En hvert? Borgarnes liggur beinast við en þar nánast ekkert húsnæði að fá, segir hún.
Yeah, it's pretty, yeah, it's really hard to find. It's pretty, it's nearly impossible to find. But yeah, it's easier to find in Akranes. But in Akranes, it's, I think it's limited jobs offer. In Borgarnes, it's more jobs, as I know. But maybe situation will be changed in Borgarnes because there are some buildings, some houses are erecting that now at the moment. So.
Á Akranesi meira framboð á húsnæði en minni vinnu að fá, segir Daría. En nú verið að reisa tvær blokkir í Borgarnesi og þá aukast kannski möguleikarnir á að fá þar inni. Aðspur hvað þurfum að gera til að bæta aðstæðu fólksins á Bifröst? Segir hún mikilvægast að fá strætósamgöngurnar aftur í gang en þær voru aflagðar í vor. Bara nokkrar ferðir á dag eða í það minnsta einhverja daga myndu breyta öllu.
I think it will make life more colorful to visit swimming pool, to visit store, even to like to gather people. Also, they were gathering in the bus just talking. Now just all people just sitting in their apartment and like scrolling phone or watching TV.
Ég held að það myndi gefa lífinu svolítinn lit, segir Daría að komast í sundlaugina, fara í búðina, jafnvel bara það að safna saman í strætó og rabba. Núna situr gamla fólki bara í sínum íbúðum og rýnir í símaskjáuna eða á sjónvarpið. Það myndi líka breyta mjög miklu fyrir börnin ef strætóferðum yrði fjölgað. Í dag yngstu börnunum ekið í leikskóla og skóla Varmalandi, en börnum í fimmta bekku upp úr til Borgarnes. Þar stendur þeim ýmislegt til boða yfir veturinn, sem þau get ekki nýtt sér ef skólabíllinn eini valkosturinn.
When the school year is on, kids can participate in some music school or some sports. After school, this sports. Without a bus, it's impossible even to do it. Even if you live in Bifrost, it's impossible to go back home in the evening because we don't have a bus. So.
Yfir skólaárið býðs börnunum að taka þátt í frístundastarfi eins og íþróttum og tónlistanámi í Borgarnesi, segir Daría. En það algjörlega ómögulegt fyrir þau að gera það ef ekki hægt að taka strætó heim á kvöldin. En, bætir hún við, Bifröst þó öruggur staður fyrir hana á landa hennar og góður staður. Þannig að við Íslandi þakklátt fyrir að fá að búa hér og veita okkur skjól.
But it's a safe place. Anyway, for us it's a really nice place. So we are anyway we are grateful for Iceland that we have this place when we can live here and Iceland accept us as a shelter as a shelter place.
Sagði Daría Peremot læknir frá Úkraínu. Það var Greta Sigríður Einarsdóttir sem talaði við hana. Speilin heldur áfram að fjalla flóttamannaþorpið á Bifröst á morgun en þessi þáttur búinn. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Það má hlusta á þáttinn og fyrir þætti á spilaranum á ruv.is. Verið þið sæl.